Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida transport vositalarini olib qochgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Qalampir.uz'ga xabar berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 10-may kuni Toshkent viloyati Nurafshon shahrida fuqaro VAZ-210-13 rusumli avtoulovning eshiklarini yopmasdan kalitni ham o'zida qoldirib ketgan. U qaytib chiqqanida avtomobil joyida yo'q bo'lgan. Xuddi shunday holat 12-may kuni Quyichirchiq tumanida ham sodir bo'lgan. Sergeli mahallasi hududida joylashgan dala maydonida turgan fuqaroning Nexia avtomashinasi noma'lum tomonga olib qochilib ketilgan. Bu ikki holat o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligi bo'yicha dastlabki xulosalar olinib, tezkor qidiruv tadbirlari tashkil qilingan. Quyichirchiq tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida Nexia avtomashinasini 1991 yilda tug'ilgan Toshkent viloyati Parkent tumanida yashovchi shaxs olib qochgani aniqlanib, daliliy ashyolar bilan ushlangan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ushbu shaxs yuqorida keltirilgan VAZ-210-13 rusumli avtomashinani ham olib qochib ketgani ma'lum bo'lgan. Hozirda gumonlanuvchini boshqa jinoyatlarda aloqadorligini tekshirish maqsadida qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.